Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Vi har snakket om de sju segler som blir åpnet, og før det sjuende seglet blir åpnet, så får vi i kapittel 7 i åpenbæringene, Johannes åpenbæringene, møtetale 144.000, som skal representere alle stammene i Israels folke, 12.000 fra hver av de 12 stammene etter Abraham, står det. De 144.000, det talet, det har jeg fått møte når jeg har fått Jehovas vittne på døra. Du leser om det her i Johannes åpenbæringene, og det er kanskje flere tolkninger på hva er, eller hvem er disse 144.000. Hva tenker dere om det?
Jeg tenker at i den grad at det er ulik syn på dette, så er det noe av det som Johannes åpenbaring beskriver veldig konkret hvem det er. Han sier det er 12.000 av hver av Israels 12 stammer. Og jeg tror det som det står. Det man må ta med når man snakker om Johannes åpenbaring, det er at det som blant annet gir dere ulike syn på forståelsen av denne bok, og det 144.000, det er ulik syn på dette som Israel gjør. Fordi at noen vil si at Israel som folk og nasjon, de opphørte å eksistere som et spesielt folk for Gud når de forkastet Jesus og korsfestet han. Og når pinsedag kom og menigheten ble grunnlagt, så erstattet det gamle Israel og Israel som folk og land. I noen grad er det rett på den måten at Guds folk nå, det er menigheten. Det er ikke bare jøder som det var i den gamle pakt, men nå er det alle folk. Men det betyr ikke at Gud for alltid har satt et punktum for dette folk. Det sier blant annet Paulus i Romerbrev fra kapittel 9, veldig tydelig du gjør. Og i apostelgjerningene så kommer det uttrykk at Gud har ikke forkastet jødene for alltid. Og derfor så, når jeg leser Johannes åpenbaring, så leser jeg med den tanke at dette folk så har vært parkert for en tid, de skal komme enda mer synligt fram i den siste tid her på jord, som Guds jordiske paktsfolk. Og derfor så tenker jeg når jeg leser det, og det står seg dette, så er det 144.000 jøder, 12.000 av hver av Israels 12 stammer, som vi her snakker om.
Hva tenker du, Arelove?
Jeg er helt enig med Johan i at vi ikke skal tenke at Israels folket ble avfiltet, for å bruke et sånt ord, men at de fremdeles har en veldig sentral plass i Guds plan og i Guds hjerte, og at de fremdeles er Guds folk. Og den der såkalte erstatningsteologien har jo vært veldig utbredt i den kristne kirke, og er det nok i del visse kristne miljøer den dag i dag, men det er jo noe som i hvert fall for min egen del vil faktisk bruke så sterkt, at de vil ta veldig sterkt avstand fra den tanken da. Så jeg tenker det er veldig viktig å holde fast på for oss som kristne, at Israel som, at det jødiske folk, og da tenker vi ikke Israel som en nasjonalstat nødvendigvis, men jødefolk og Israels folk, har en spesiell plass i Guds hjerte i dag. Gud våker over dem, han våker over landet, og de har en spesiell plass i endetida. Det er nok tenker litt annerledes kanskje enn Johan om, at jeg er litt usikker på om dette er bare 144.000. Jeg tenker at dette tallet betyr, altså er et symbolsk tall for Israel som Guds folk i endetida, at de har en veldig sentral plass der. De kommer til å bli utsatt for veldige forfølgelser. Det er de jo, har de jo prøvd før. Men det kommer til å bli enda verre når den såkalte antikrist, som vi skal snakke om senere her i Bibelpraten, stiger fram. Og denne beseglingen av dem her er i min tanke da et merke, eller det er i min tanke et symbol på at Gud på en særlig måte tar hånd om folket sitt, bevarer dem, før de opplever veldig mye. Og så skal de 144.000 og den frelste skar, om vi skal bruke det uttrykket da, forenes i evighet å være ett folk. Gud har til sjuende og sist bare ett folk, og det er alle dem som hører han til.
Jeg har lov å tenke gjennom litt ulikt om akkurat det. Jeg tenker helt konkret på 144.000 oppi dette, av jødene. Slik jeg leser, tenker jeg at Gud oppi dette, vel ut disse, og ser det et seil på dem, så gjør de urørlige, in i den store trengsel og gir de en spesiell oppgave in i den store trengsel, faktisk å være misjonærer. Men så en forstår, så tenkte vi litt ulikt om dette, og det grunn bare spennende.
Og så nevnte du jo Jehovas vittne da, for å ta med det, siden du nevnte det, Ragnhild. De tenker jo veldig spesielt om dette her, og det jo at de står jo utenfor den kristne kirke, det den også allmenn enighet, og de tenker jo at det 144.000 mennesker som får plass i himmelen, og den kvoten var fullt for cirka 80-90 år siden, da var den siste på plass, slik at alle som senere tror på Jesus, tenker de skal leve på jorda her, og så skal det være en sånn adelsstand, det vil ikke de si, men la oss nå bruke det ordet litt uarbødig, i himmelen. Så de har en veldig spesiell tanke om akkurat dette da.
Når vi leser om disse 144.000, og at de skal representere de 12 stammene etter Abraham, når vi går tilbake til Gamle Testamentet og leser Abrahams historie, og de 12 stammene som da følger etter han, og vi leser også at noen av hans sine etterfølgere er i dag forfedrene til araberne, for eksempel. På hva måte kommer disse inn i bildet når vi kommer til Johannes åpenbaringene? Hvordan skal vi forstå det?
Abraham, han var lovet en sønn, en løftes sønn. Så ble Isak, født på en guddommelig og overnaturlig måte. Men ifra Gud ga løftet om han, og til han ble født, så sier Sara til Abraham, at Abraham, dette funker jo ikke. Du må hjelpe Gud i dette. Gå inn til trellkvinnen din, så han hadde hentet i Egypt. Så ligger han med henne, og så blir hun gravid, og så får hun han vi kjenner som Ismael. Og ut av Ismael så kommer da araberne. Og Gud har jo knyttet løft i Bibelen nettopp til dette folket også. Noen tenker at det kan ikke stemme, men det sier Bibelen veldig klart, at om Ismael hans etterkommere, så står det at du skal bo like for øynene på dine brødre, og du skal være litt villesel. Og så er det ut ifra Isak at man får Jakob, og ut ifra Jakob får Israels 12 stammer. Og når man kommer inn i Johannes åpenbaring og i den store trengsel, så vil nok araberne spille også en sentral rolle i forhold til det, og så på en annen måte og sterkere måte å være etter jødene og være deres fiender med den hensikt å slette de ut.
Så er det jo, det er veldig spennende med Bibelen, for Bibelen den tar tema, altså det går linjer fra første Mosebok og til åpenbaringsboka i mange, mange ting. Vi nevnte tidligere regnbue, så vi leser om i første Mosebok, så vi leser om her i åpenbaringa de 144.000, altså Bibelen henger sammen, og det er noe vi virkelig kan lære når vi leser både første Mosebok og åpenbaringsboka, så altså det tråder som går over hele, og imellom dette så er det et enormt drama som utspiller seg, ikke sant, med korset på Golgata som midtpunkt, så jeg tror det er veldig greit når vi nå snakker litt om disse 144.000 og disse 12 stammene, at vi er klar over at Nytestamentet står i en veldig sammenheng ut til den eldste delen av Gamle Testamentet.
Og så står det at Johannes får se en stor hvite flokke av alle folkeslag og etter av alle folk og tungemål. Er det den samme flokken?
Ja, i min tanke er det det. Altså, jeg tenker at den store hvite flokken som vi leser om flere plasser i Johannes åpenbaring er uttrykket for den kristne menigheten, den frelste skare, om du kan bruke et litt sånt bedehusspråk.
Som da er disse 144.000?
Nei, jeg tenker at det er,
nei, det er to
et
forskjell.
Bilde på hele greia. Og i min tanke er det litt sånn at de 144.000, det handler om Israels folket. Den store hvite flokken handler om den kristne menighet i himmelen, og så er jeg litt usikker på når disse to på en måte smelter sammen og blir ett. Men her i Johannes åpenbaring, der vi er nå, i kapittel 7 og 8, så tenker jeg at her snakkes det om den kristne menighet som den store hvite flokken, og så har Israels folket foreløpig en litt annen oppgave.
Det går også an å tenke annerledes om akkurat den flokken enn det som Anar Loe sier, uten at det skal bli en stor uenighet. Men hvis vi leser vers 9 i kapittel 7, så står det «Deretter så jeg, strek og se, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag». Det er helt enig med Anar Loe. Det er ikke bare de 144.000, det er bare jøder, men av alle folkeslag, og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen for lammet, kledd i lange hvite kapper og med palmegrenen sine hender. Og så blir det et spørsmål, hvem er de, og hvor kommer de fra i vers 13? Og så er svaret i vers 14, Herre, du vet det, og han sa til meg, dette de som har kommet ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort de kvite i lammets blod. Derfor de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel. Og da tenker i alle fall jeg oppi dette, at disse har vært en del av de årene som nå har gått, etter at menigheten ble tatt hjem til himmelen. De har vært her på jord, men på en eller annen måte så har de i den tid som nå har vært, søkt Guds frelse. Men de har måttet betalt en pris for dette. Og de kommer ut av den store trengsel. Den har begynt, men ikke fullkomment som vil gjøre senere. Det er begynnelsen, de har kommet ut av den, og så de for Guds troende. Så står det noe om at de har vasket sine klær og gjort de kvide i lammets blod. Jeg synes det er verdt å dvele med slike ting uten å dra det for langt, fordi at det vi møter tidligere i Bibelen når det gjelder det som en synder å møte Gud, så blir det fortalt at den gamle drakten ble tatt vekk og en ny ble kledd i oss, Kristi rettferdighet. Men der står det faktisk om at de har vasket sine klær. Men det kan føre det for langt, men for tanken så er det litt verdt å dvele med.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.